ir.
Sešpadsmit,
Un
16. gadsimta.
datums būs tik atriet laiks, es nezinu, nevaru pamanīt. Un plānota izglītības komitejas sēde. Šodien mums sēde tikai viens jautājums, un cik es saprotu, no deputātiem mums nav pieslēguma, tikai Signe Grūbe, ja?
Jā, neredzu.
Signe Grūbe, un pārējie visi ir.
Un Gunters Kniks.
Gunters Kniks ir atvaļinājumā, ja? No Signa ziņojuma nav, ka viņa nevar pieslēgties. Nu, pagaidīsim, varbūt viņa pieslēgsies. Jā, varbūt ir kādi jautājumi par plānotu un sagatavotu dienas kārtību?
Mūsu lēmuma projekts ir pievienots Lietuvai. Es neredzēju viņu nekur.
Ir, jā,
Ir,
protams,
jā.
jā.
Ir gan lēmums, gan tie
Gan
jaunie
grozījumi.
noteikumi.
Es
Jā,
nevarēju atrast.
par to šeit.
Labi.
Jā. Ja jautājumu nav, tad lūdzu atver dienas kārtību un apstiprināt ar balsojumu. Tā 9 deputāti klātesošie nobalsoja par un viens nepiedalās, es Signe Grūbe. Pāriesim pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums par Ropažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ropažu novada pašvaldības mūzikas un mākslas skolu profesionālas izvirzes un interešu izglītības programmu īstenošana apstiprināšanu. Gatavoju dokumentu Gātis Ābele, bet prezentē mums izglītības nodaļa no departamenta Saņemta. Vietomiņa, lūdzu.
Jā, bet Ludmila Gatis prezentēs. Labdien visiem.
Jā,
Gatis.
es
Jā,
sākumā
Gata, lūdzu.
noprezentēšu, pēc tam, ja būs kādi jautājumi, tad jau Tomiņa palīdzēs. Jā, šo dokumentu gatavoja mūsu bijusī kolēģe Ilze, bet es nozīmošu. Tātad, ņemot vērā, ka likums par pašvaldībām ir zaudējis spēku, bija jāpārskata šie saistošie noteikumi, jo viņi bija izdoti uz šī likuma. Ņemot vērā minēto, šie noteikumi tika pārskatīti, tika pieprecizētas dažas lietas vēl papildus noteikumos. Attiecīgi no virsrakstu izriet, ka jau nākusi klāt ir interešu izglītību programma. Tas ir viens. Otrs līdzmaksājums ir augs no 10 eiro uz 20 eiro. Un no 7 eiro uz
Uz
15
desmit.
eiro. Un kā arī pienākuši klāt 16. punktā līguma projekti divi, kurus slēgs vecāks ar skolu. Vairāk nekas. Diži nav mainījies. Līdz ar to jā, lūgums virzīt uz domu sēdi apstiprināšanai.
Jā, paldies, Gatis. Vie jums nav ko?
Komentāri, Ludmila,
Jā, kādi
domā.
komentāri jums būs?
Es tikai gribu piebilst, ka tiešām kopā ar kolēģi Ilzi, juristi, mēs šos noteikumus novembrī skatījām jau ar profesionālās ieverzes skolu direktoriem un vietniekiem. Mums bija arī daži citi priekšlikumi. Piemēram, pievienot līgumu par instrumentu nomu, ko mēs konsultēties ar IKVD pārstāvjiem nepievienojām, jo tur ir zināmas nianses, ko jānodrošina pašai skolai. Un tādas būtiskas lietas, visas, ko mēs varējām, to mēs nu, mazliet arī pamainījām. Galvenā skolu vēlme bija ielikt šo te līguma paraugu, nu vai ne paraugu, bet līgumu kā pielikumu.
Paldies. Paldies. Tā Rita vai Renāte bija pirmā, kura no jums?
Es biju pirmā.
Jā, lai.
Jā, es gribēju jautāt, vai šie noteikumi arī tika skatīti skolas padomēs, tika nosūtīti, nu, sociālajiem partneriem, vai nē? Skolas padomēs, iestāžu padomēs, nē, bet viņi bija sabiedriskā apspriešanā ievietoti, ka
Un
viss.
nebija nekāda iebilduma. Ja? Nē, mans jautājums ir vienkārši. Mēs savu laiku arī mūsu skolas padomē, respektīvi Berģos, lēmām par šo līdzfinansējumu, nu, motivējot to, ka tas noteikti dos tādu atbildību, zinām, ka vecāki un bērni uztvers to ne tā kā interešu izglītību pulciņu, bet kā profesionālās ievirzes tātad šo virzienu. Un nebūtu nenožēlojām to, bet vairāk par jautājums par tām divu to profesionālas ievirzes programmu apguvi, respektīvi mēs par katru maksājam tā kā 15, tas vai, nu, tā kā atviegot vecāku tātad šo līdzmaksājumu. Manā ieskatā varbūt šobrīd, kad, nu, tas varbūt īsti nav pareizi, pieļauju, jā, tām maznodrošināto grupām, jā, varbūt tas, bet nu, es tā kā vairāk skatu, jo jebkurā gadījumā šīs skolas apmaksa tāpatās jau ir, nu, pašvaldības finansēta un tā nav obligātā izglītība, jā, es tā kā neredzu to vajadzību atvieglojumam, bet jā, noteikti ir labi, bet šajā gadījumā, manuprāt, tas nav vajadzīgs, jo, nu, nevienmēr arī nu, ir šī atdeve tik liela, un, ir diezgan sarežģīti apgūt divas grupas, ja, un es neredzu, kāpēc jādod šis, nu, tā kā atvieglojums. Bet, nu jā, tas ir mans viedoklis. Nu, tā kā vairumā pērk, vairumā maksā mazāk, man liekas, ka šis nav tas, bet, nu jā, tas ir mans subjektīvais.
Labi, Renāta lūdzu.
Jā, man būs vairāki jautājumi. Jūs dzirdat mani?
Jā.
Pirmais jautājums ir par Garkalnes mūzikas mākslas un Berģu mūzikas mākslas skolu. Tur ir šīs profesionālās ievirzes programmas. Vai bērniem pastāv iespēja, es vienkārši nezinu detalizācijā vīdi, droši vien var skaidrot, bērniem pastāv iespēja mācīties skolā, neizvēloties nevienu no programmām profesionālās ievirzes?
Jā, protams. Protams, tādi bērni arī ir.
Jā, labi, paldies, tas ir skaidrs. Tad nākamais jautājums man ir par ietekmi uz budžetu. Paskaidrojuma rakstā ir rakstīts nu, tā vispārīgi, kad pamatojums ir inflācija. Vai ir vērtēts, cik ir ietekme, cik finansiāli ir šis apjoms gati?
Es jau jautāju man, tad es laikam nevarēšu pašlaik atbildēt, jo
konkrētu ietekmi es arī nemācējuši atbildēt, bet tā kā tas līdz maksājums ir pieaudzis, tad, cik es saprotu, papildus izdevumu budžetā nerodas no pašvaldības puses.
Jā, bet pat papildus ienākumu rodas. Nu, ietekme uz budžetu tā tad ir, mums ir ienākums arī ir ietekme uz budžetu.
Bet tas tie ieņēmumi
ir,
vecāki
ir minēts,
tiek.
Vecāku līdzfinansējumu palielinās, lai pašreizējā situācijā, kas strauji pieaugusi inflācija, nodrošināt nodarbību kvalitāti bērniem.
Jā, tas līdzfinansējums tiek izmantots mācību līdzekļu nodarbību materiālu aprīkojumu iegādē un tam līdzīgi, ņemot vairāk, ka tas aprīkojums un visi materiāli ir pieauguši cenā. Līdz ar to arī tas līdzmaksājums ir pieaudzis no 10 uz 20, piemēram.
Bet, Gati, vai var pielikt uz domas sēdi klāt, kad ar šo finansējumu, kas bija, ir ieņēmumi tādi, un nākamā gadā uz bērnu skaitu plānojam tādus?
Tieši
vai tā. Tā redz, cik ir ieņēmumi?
Jā, varam sazināšos.
Vai finansisti uz
salīdzinājumu? Jā,
jā, labi, jā.
Tad man vēl divi jautājumi. Viens ir, vai mēs esam vērtējuši, vai tas ir tāds mūsu pašvaldības tāda iniciatīva, tikai var arī citas Latvijas pašvaldības šādu iespēju izskata un paaugstina šīs izmaksas.
Bija jautājums, vai tikai robežu pašvaldībām paaugstinā cenas, vai kaimiņu novados arī ir paaugstinātas cenas par mūziku un mākslu?
Tad
Vai
man ir
jums ir
jāpētā
kādi
īpaši
ieteikumi?
laika šo jautājumu Ilzei, juristei, kas strādāja pirms tam ar šiem noteikumiem. Es e-pastā pārskatot šodien e-pastus novembrī biju uzdevusi, bet tad man ir, nebija man atbildes, tad jāstāsta paši, nu, tad ir blakus pašvaldības vienkārši jāsalīdzina, vai šie noteikumi ir mainīti. Es nevaru pašlaik atbildēt. Līdzīgi jautājumu es uzdevu juristei, bet nebija tā atbilde, bet nu, gatavojot, lai viņi paskatās citus noteikumus. Es to varu arī noskaidrot,
Jā,
bet
pīpat.
varbūt kaimiņu novadus tikai, ja?
Jā, tad nu, pierīgas novadus. Jā,
Latvijas
lūgums ir.
līdz domas sēdē, ja?
Jā, un trešais jautājums, pēdējais jautājums man ir par spēkā stāšanos ar 1. martu, ņemot vērā, ka tas ir mācību gada nu, trīs
Nebeigas, ne
ceturdaļas.
sākums, jā.
Tas vai mēs neizskatām, izskatiet tomēr, ka tas ir ar 1. septembri?
Mēs ja visi piekrīt, mēs arī varam likt to 1. septembri.
Nu, tad arī ietekme uz budžetu mainīsies. Tur vienkārši nu, jāsaprot, ir, kāda šobrīd ir aprēķina veikta. Jo nu, tas ir tāds mācību gada, laikam, trīs ceturdaļas. Vai
Jā.
nē? Nu, divas trešdaļas.
Es domāju, ka Ilze ir rēķinājusi šo no tā noteikumos norādītā termiņa.
Nu, tad no 1. mārta, bet būtiski jau ir saprast, ka tas ir mācību gadu. Nu, vidus nē, bet tās ir divas trešdaļas. Vai mēs, teiksim, šobrīd varam tā. Pirmšķietam, varbūt tās tas nav liels, bet ja nu, ģimenē divi bērni, nu, 40 eiro vai 60 eiro, jā. Nu, kā? Bet tas ir tā vērtēts. Es vienkārši domāju, par tām konsultācijām arī ar skolu padomēm. Tad, kā tas ir? Ja tas ir no gada sākuma, tad skaidrs, tad ir gada sākums. Un tad ir iespēja pāriet uz citu izglītības iestādi vai kā citādi risināt jautājumu, ja neapmierina.
Nu
Jo
jā,
man
diemžēl
ir.
šeit uz gada sākuma nevarēja noteikt, kas tā ir spēkā viņi pa 1. janvāri, jo
Nē, es domāju,
bija
no mācību gada sākuma,
nu,
1.
tādā ziņā.
septembris. Šo es aicinātu izvērtēt, varbūt tās gati.
Varbūt finansisti varēs atbildēt uz šo jautājumu. Gati, ja sagatavot lūdzu informāciju, tad.
Nē, nu, jebkurā gadījumā mēs varam gan noteikt 1. martu, gan 1. septembrī. Tas nekas, ka martā mainās varbūt tas līdz maksājuma apjoms. Viņi varēs tāpat tās piemērot. Var arī noteikt ar septembri, lai ir tā kā ar jaunu mācību gadu. Tas ir kā uzskatāt par nepieciešamu, palielam, es teiktu. To datumu var mainīt.
Tur droši vien šobrīd būtu jāsaprot tā ietekme, nu kāda ir, cik tas ir finansiāli. Ja tagad aprēķinos visos jau budžeta projektā ir iekļauts, šis finansējums jau ir paredzēts, nu ka viņš tiks gūts.
Jā. Labi, es aprunāšos ar finansistiem, ko viņi saka par šo.
Jo pēc tiesiskās paļāvības principa, protams, kad iedzīvotājiem būtu, nu, tā kā manā ieskatā labāk ar septembri būtu to, bet jā, nu šis būtu jāvērtē. Jā, bet paldies uz šiem trim jautājumiem, tad Gata būs atbildes, jā?
Jā, paldies. Vita, jums bija pacelta roka? Nē, Vita, nedzert. Jā, Rita, lūdzu, jums pirmai bija roka pacelta.
Okay, paldies, paldies.
Jā,
Mēs
Vita.
varam tiešām arī likt ar 1. septembri, tās būtu priekšlikums izlabot ar jauno mācību gadu, jo nav ierēķināts tas pieaugums.
Budžeta nav, jā, skolas.
Jā, ar to martu mēnesi. Bet ka tad ir prātīgāk ar septembri arī finansisti to.
Tad Gati vajadzētu līdz domas sēdē izlabot punktu, ja, kad stāsies spēkā
Ieglokošu 1. septembrī, jā.
no 1.
Nu, tā jau
septembra.
parasti ar mācību gadu sākumu. Es piedod, pat nebiju pamanījis, kad nav 1. septembris.
23. punktu. Jā, paldies.
Paldies
Tā.
Renātei par vērību.
Jā,
Jo
tā.
tas būtu tikai normāli un godīgi. Ķekavā es paskatījos, Ķekavā ir vispār viņiem, nu, manuprāt, ļoti augsta. Viņiem ir par vienu nodarbību individuālo ir 14,10 eiro, 23. gada augustā viņi ir apstiprinājuši, un par grupu nodarbību 9,40 eiro mēnesī. Tā tad tur tā summa salasās, ja tur ir divi solfedžo vai mūzikas vēsture un individuālās ir divas. Tad par vienu
Tā
individuālu
profesionālā ievirze, ja? Tik tā.
jā, Baltonas mūzikas skolā un Ķekavas mūzikas skolā. Maksa par vienu individuālo nodarbību 14,10 eiro, bet par grupu nodarbību
Bet tur pa
9,40 eiro.
stundam iet runa par vienu stundu vai
Nodarbība, jā.
vienkārši nodarbība, ja? Tā Rīta, lūdzu.
Un tad
Komentārs.
Es
Par mācību maksu Ķekavas mākslas skolā. Nu, četras nodarbības mēnesī pirmsskolā ir 23 eiro, nulles klasē 8 nodarbības mēnesī 28 eiro, studija jauniešiem 25 eiro, četras nodarbības mēnesī, un viņiem vēl ir tāda pieaugušo studija, kas ir 40 eiro mēnesī, četras nodarbības.
Neformālais
Jā, es arī līdzīgi kā priekšsēdētāji iegooglēju Pārdaugavas mūzikas skolu, arī 20 eiro ir līdzfinansējums. Un Ādažos es redzēju, bet tas jau bija no, man liekas, no 14. gada bija 15, ko es atradu. Ļoti daudzās ir šis 15, kas nav varbūt pārskatīts ilgi. Nu, bet tā kā tas, es domāju, ka tas ir šis nu, līdzmaksājums ir konkurētspējīgs manā ieskatā. Bet ļoti labs, es gribēju arī pateikt šo Renāts atzīmi, jā, ka no 1. septembra, manuprāt, tas būtu arī nu, koleģiāli pret vecākiem, tad viņi zina spēles noteikumus. Nu, kad mēs nebrīdinām viņus 1. septembrī, ka mēs pēc jaunā gada mainīsim, ja tas būtu tiešām ļoti, nu, teiksim, atbildīgi pret vecākiem mainīt no 1. septembra. Paldies!
Pēteris, lūdzu.
Jā, nu, atvainojos, ka es darba kārtībā uzspiežot neredzēju lēmumu projektu, bet, kad uzspiedu uz pirmo jautājumu, tas ieraudzīju lēmumu projektu. Pēc vakardienas konferences laikam jau aizdomājušies attīstības stratēģijā un nevaram nekādīgi nolaisties pie zemes, jau aizmirsuši vietu. Jā, nu, gan pieredze, gan diezgan ilgi, jā, no arī Darkalns novadā iepriekš. Mēs ļoti daudz esam diskutējuši par šo līdzmaksājumu un šos divus mūzikas mākslas skolas programmas uzturot, jā, un saprotot, ka pamatā no valsts nāk neliela daļa tikai pedagogu atlīdzībai, pārējais viss gan metodiķi, gan viss jānodrošina pašvaldībai, diezgan sarežģīti. Bet, teiksim, man Gatim tur tad jautājumi. Nu, pieņemsim, trīs bērni, daudz bērnu ģimenes, tur 50%. Tātad tie 50% ir, pieņemsim, ja man trīs bērni iet mūzikas mākslas programmā, kā daudz bērnu, visi trīs, ja, tātad neskatoties statusu, tad man ir no šiem 15 eiro, ja, 50%.
Sanāk,
Tātad
jā.
7,50, ja, praktiski.
Nu, no 20 būs.
Vai no 15, tur daudz bērnu ģimenēm bija 15 laika.
Ā, no daudz bērnu 15. No tās maksas 50%.
No 15 eiro, nevis no kopējās maksas. Ja. Tātad nevis programmas izmaksa, bet šī te arī jau ar atlaidi, ja, kas ir no tās jau 50. Ja. Skaidrs.
Ir.
Jā,
Pēc, ja divas programmas, tad 15, ja
tā
viena
pareizi, ir
programma,
mākslā un
tad
mūzikā.
tikai
Tur bija tas
20.
precizējums.
Jā.
Tā bija 20. Jā, es tagad tā atcerējos. Tur bija divā. Nu, es arī to gribēju pateikt. Parasti jau tā ir, ka līdz divās ir. Vēl viens jautājums tur arī bija lēmuma projektā par, ja ir iespējams, ja ir nauda, var iegādāties mūzikas instrumentus. Kā vispār tā situācija, vispār man tagad arī jautājums, vai šie noteikumi ir identiski gan mūsu pamatskolu mūziku programmām un mūzikas mākslas skolām atsevišķi, kas mums ir Ropažos, Vangažos, ja, un Stopiņos. Berģos Garkalnē ir pie skolām šīs te programmas. Šie noteikumi attiecās uz visām mūzikas mākslas skolām, ja, pilnīgi identiski.
Tas stāvoklis ir noteiktas otrajā punktā saistošo noteikumu uz tām skolām attiecas šie saistošie noteikumi. Man nolasīt tās skolas?
Nē, nu mums ir
Visām īsā atbild uz
visām,
visām.
vienkārši, es tikai uzdevu visām, identiski, šie skar visi, neskatoties, ja, kur tās ir programmas pie pamatskolām vai atsevišķas mūzikas mākslas skolas. Es varbūt, nu tā, tik katrā tur vārdā neesmu iedziļinājies, ja, varbūt es tāpēc vaicāju. Un pārlasot tā izskatījās, nu, uzdot to jautājumu. Labi, par šiem nu, instrumentu iegādēm. Ja? Nu, tur, teiksim, nu, ja nav naudas, tad praktiski nu, bērnam jāspēlē. Mēs atveram tur saksofonu klasi, pieņemsim, ja? Mūzikas skolā, un nu, nav naudas, par ko nopirkt tos saksofonus. Ir trīs saksofoni, ja? Bet 10 bērni grib spēlēt. Ja? Un kā tagad tur padalīt tajās nodarbībās, kā viņi tur nāk un nav laika tur pa vienam. Nu, es nezinu kaut kā, ja? Mēs viņu liekam kā iespējamu finansējumu, vai, teiksim, ja ir programma, tad mēs viņu pilnībā arī nodrošinām ar instrumentiem, ja viņi ir atvērti.
Varbūt es uz to
Jā,
atbildēšu, jo pat es
varbūt
domāju,
jā, bija tad tuvāk, tu esi tajā.
kāda ir sistēma mūzikas mākslā, ja vecāks nevar nopirkt instrumentu, un pašvaldībai ir šie instrumenti, ko nodod vecākam mājās mācībai, bet ja viņa nepietiekams skaits, tad ir laiki, kad klases ir brīvas un bērniem ir iespēja nākt un mācīties instrumentu skolā.
Tāda problēma, ka bērns programmā piesakās vecāks un gatavs to visu līdzfinansēt visu, un viņam nav instrumenta, tad jebkurā gadījumā skola kaut kā noapmaksā.
Nodrošina vai nu ar
Nodrošina. Jā, tā
īres
ir programma.
instrumentu uz mājām, vai tad ir
Vai arī
grafiski
skolai ir laiki,
un
jā.
nāk mācīties, jā, jo tā, kad paliek bez iespējām mācīties instrumentu, tā
Labi, man vēl es
nevajadzētu
lasīju
būt.
par to, ja, nu, piemēram, ja tas vecāks nemaksā to, par to 5 gadi. Kā mums vispār pašvaldībā, nu, daudz kas ir būt nemaksātāji, kā mēs šeit no šiem vecākiem piedzinām, arī tajā pašā kārtībā visi piedziņi strādā.
Jā,
Novadā.
nu, 5 dienas kārtībā.
Visa 5 dienas kārtība visiem ir viena nemaksātāja, ja? Pa visām nozīmēm.
Jā, tā sanāk viena.
Ja, tad, ja viņš nemaksā, direktors tur, vai kurš tur fiksē to, viņš dod signālu, ja, un tad tā nav tiek no viņa piedzīta.
Tā vajadzētu būt, jā.
Redzi, mums ir tā, ja mums ēdināšanai, tad tur ēdinātājs, ja tagad jaunie līgumi būs arī veiks piedziņu. Mēs te bijām pieraduši, ka tās brīvpusdienas ir tur jau arī viņiem. Tur pašvaldībai nekāda darīšana nav. Vienīgais, es domāju, par tām ēdienu, nu, iestādēm, kas pašēdina. Viņiem jau tur direktoram tad tā piedziņa jāveic par to, ka tie bērni tad nav samaksājuši tie vecāki par to. Bet tas tur viss ir kopā katlā mums pašvaldībā, tas tiek zem viena palikts apakšā. Ja. Nu, pieņemsim, Leldē, tur ir pienamītē, ja, ir viņi paši ēdina tos bērnus, ja, un 30 vecāki nav samaksājuši ilgtermiņā pa pusdienām. Ja, un, nu, viņa tagad kur sūta? Sūta mums ir kaut kāds piedziņas departaments vai dienas vai
Nē,
kas.
piedziņas departaments nav, bet
Vai mums ir līgums uz piedziņu, ja kaut kur noslēgts ar pakalpojumu, ja? Auditor.
pa līgumu par ar pakalpojumu es gan nezinu, bet sanāk, ka man liekas, ka tiek
Nu,
informēts tikai
parasti jau
tikai
ar
par piedziņu.
brīdinājumu vecāki
Nu,
samaksā. Nu,
labi, bet nu,
tā
ja
notika
nesamaksā, nu,
caur
ko ir padarīt?
piesvemēs. Nu, tad ir piedziņas kārtība, bet nu, man tāda īsti gadījuma nav.
Nav bijuši, ja?
Nav zināma šobrīd.
Pēteris, es
Nu.
atvainojos, cik es zinu, mūzikas un mākslas skolas direktors saņem no grāmatvedības, no departamenta informāciju par parādiem, un tad viņi raksta brīdinājumu vēstules vecākiem. Viss notiek.
Nē, es
Viss.
vienkārši domāju, nu, tur kaut kāds maznodrošinātājs ģimenes tur laikam pa brīvu viss ir, ja tiem tur, kas bija tie
Tur
visi
viss ir par
sociālā,
velti
jā,
vietā.
tad tiem tur tā kā tas
Dursodzi.
drauds pa nemaksātājiem ir ļoti mazs, laikam, jā. Nu,
Jo.
tur tie visi, to mēs tā kā nodrošinām visiem tiem, kam būtu potenciāli nemaksātājiem.
Jā.
Skaidrs, labi, paldies, jā.
Jā. Vieta jums ir
Es
paceltā.
tikai gribēju, nu, papildināt Ritas teikto, vienkārši tur ir 21. gada noteikumi, jo viņiem bija ādažu mākslas skolām un mūzikas. Viņiem jau no 21. gada ir 20 eiro par mūziku un mākslu, un ja sagatavošanas tajā klasītē, nu, kas ir, ko vispār valsts neapmaksā nemaz, tad viņiem ir 30 eiro. Tā kā mēs jau esam arī ar ādažiem līdzvērtīgi, viņiem jau no 21. ir 20. Jo tu teici, ka 12. gads pie mūzikas mākslas skolām ir klāties aizstošo noteikumu, kas ir 21. gada, 29. septembrī. Tā kā līdzvērtīgi arī ar ādažiem.
Jā, paldies. Ritvars, lūdzu.
Nē, es arī gribēju parunāties, jums tur tik labi iet. Komentārs par Šito te lietu, ko Renāts sākumā teica par to cenu kāpumu. Jā, ar septembri tā ir viena lieta, es arī piekrīstu. Arī varbūt Gatim jautājums līdz ar to. Tur mums ir tajā līgumā tas septiņi, kurš tur četri punkti. Laikam visi grozījumi ir apstiprināmi abām pusēm rakstiski vienojoties, kā parasti ir visos līgumos. Tad šie grozījumi arī tādā veidā izies, vai viņi vienkārši ir saistoši un viss.
Jā, šie saistošie noteikumi, kad viņi iznāk sārā, viņi ir saistoši un attiecinājumi uz tiem sadarbības līgumiem, kas jau ir noslēgti pirms šos noteikumu spēkā
A
stāšanās.
kā tad tas 7-4 punkts tad mums kaut kā tiek saistīts vispār šajā situācijā?
Septiņi, četri.
Man liekas, viņš bija 7-4, pagam viņš man ir atvērts. Jā, nē, 7-3. Šis līgums var tikt grozīts vai papildināts pēc pušu vienošanās rakstiskā formā. Jebkuru līguma noteikumu grozījums stājas spēkā tikai pēc tam, kad to ir parakstījušas abas puses un tie kļūst par līguma neatņemumu sastāvdaļu. Vot šis punkts, kā viņš tiek asociēts ar maiņu saistošajos noteikumus?
Cik es saprotu, šī ir tā jaunā forma, kas tiks slēgta ar tiem vecākiem, kas iesniegs no jauna šis
Līdz tam tāds
iesniegums.
punkts tur nebija.
Vai līdz tam bija šāds punkts līgumā? Es, diemžēl,
Nu,
tagad
to var vērst
nezināšu,
uzmanību,
bet...
ja? Līdz sēdē, ka beigās nesanāk tā, ka mēs tur kaut ko izdomājām, beigās tas kaut kā juridiski nav spēkā. Par tām cenām, viennozīmīgi manas domas, tikai manas domas, ja mēs ejam uz attīstību, tad, protams, tās cenas ir jāceļ, un te nav diskusija 5 eiro vairāk vai mazāk, ja mēs gribam inventāru, tā kā Pēters tikko minēja, vai kaut kādu saksofonu, vai kaut kādu sitamo stīgu, vēl kādu instrumentu, nu, mums vajag viņu par kaut ko nopirkt, nu, ne no kurienes tā nauda nerodās, jā. Viņa ir kaut kur jārodās, un atkal atgriežoties pie tā 7-3 punkta, nu, ja arī vecāki, kam bērni mācās tajā skolā, ja šīs izmaiņas tiek liktas priekšā un visi tam piekrīt, nu, tad es arī problēmu neredzētu. Bet jā, par septembri, tāpēc, ka, nu, jauns gads un viss pārējais un viss informēt, tur es arī piekritīšu, tā kā. Jā, nu, tas bija tādos lielos vilcienos. Vienkārši mani drusku rada bažīgu tas, ka parasti jau, nu, viens ir mēs izdomājam, labi, mēs izdomājam, bet visas izmaiņas ir jāsaskaņo ar to otru pusi, un tāpēc arī ir tas 7-3 punkts. Nevar tā viegli pateikt.
Es varu vēl pakomentēt.
Jā, gan.
Mums tādā līgumā ir noteikts, ka šis līdzmaksājums tiek noteikts saskaņā ar saistošajiem noteikumiem. Līdz ar to, ja mēs izmainām saistošos noteikumus, mainās līdzmaksājums, viņš tiek tāpatās piemērots saskaņā ar jau noslēgto līgumu, tas jaunais līdzmaksājums.
A,
Tur
tad
nekas
tas
papildus
7-3
nav
punkts, uz
līgumā
ko
jāgatavo.
tieši?
Tur līgumā
Uz
ir
ko
tikai.
tieši tas būs 7-3 punkts?
Nu, piemēram, mainās uzvārds bērnu.
Nu, labi. Bet tas tā, padomāšanai. Jā, paldies.
Jā, paldies. Vai ir vēl jautājumi? Neredzu. Tad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu un virzīt tādu jautājumu uz domes sēdi.
Bet tad mēs balsojam ar termiņu no 1. septembra, ja?
Jā, tur būs labojumi ar 1. septembri un vajadzētu sagatavot informāciju līdz domes sēdē par salīdzinājums par ienākumiem, ja? Un nu, par kaimiņu novadiem mēs jau uzzinājām informāciju. Domāju, ka nevajag uz domes sēdi gatavot to vairāk. Tā, paldies. 9 deputāti nobalsoja par, nepiedalās viens, Signa Grūbe. Paldies visiem. Šodien dienas kārtībai un visi jautājums, kurš bija dienas kārtībā, tiek izskatīts. Ja ir kāda informācija papildus, tad lūdzu. Vai nav nekādi jaunumi mums? Nav. Šodien attīstības komitē, tad mēs satiksimies visiem. Ja?
Mums ir atnākuši mērķu dotācijas sadalījums. Tagad dalām no valsts
Jā,
dažos skolās dalām mērķu dotācijas.
jā Pēteris, jūs esat apmierināti ar to naudu, kuru jūs dabūjāt?
Jā, mums mazliet problēma. Tagad es rakstīšu departamentam, jo redzi, šodien it kā tiem pedagogiem algas ceļās, ja ir tie palīgi tādi, kas tikpat kā pedagogi tur strādā grupās, ja, un viņi ir tā kā neapmierināti, ka šobrīd mums bija 850 un jau 700 minimāla alga ir apkopējumi, kur atnāk 2 stundas padara to darbu, un viņi tā kā šodien tādā revolūcijas stāvoklī, ko darīt, ja.
Bet apkopējas vai ir apmaksāts no meddotācijām?
Arī palīgi nav no meddotācijas, es runāju par pašvaldības nav. Un šobrīd tā situācija tāda, ja mēs pie tiem 850 likām, kad mēs novērtējam, es tagad novērtēju visus palīgus, es esmu, ja viņus tā kā, ja, ietvarī viss ir novērtēts, bet mēs pagājušajā gadā neuzlikām, vai daudz uzlika 900, ja, pamatā gan iznovadāja tā padomā, ja painteresējās pa iestādēm, ir tie 900 palīgiem, tie griezi, nevis 850. Un tagad mēs izvērtējam, un man lielākais ir 880, teiksim, dažiem ir tie 850, kaut kā palikt tajā vērtēšanā. Un tagad ir jautājums, kā mums novadā pielīdzināt visus uz 900, un tāpēc arī es rakstīšu šobrīd uz vērtēšanas pamatu, rakstīšu iesniegumu finansistiem, lai pielīdzina visiem tiem palīgiem uz šo gadu, ka mums novadā visiem ir tie 900 griezi. Kā Vita uz to saka? Piekrīt Vita šim vai kaut kādu citu plānu? Vita ir vai Vita ir prom, jau?
Vita jau atslēdzis, jā.
Šitas jautājums, kas šobrīd ir aktuāls, ar ko mēs te ar samitu kopā un departamentu domājam, kā labāk. Vēl nezinu, ko teiks finansisti. Bet saprot, ka tagad arī finansistās medmāsas skolā nav, tur arī to pieaugumu mēģina kaut kādā veidā sakārtot, lai varētu to algu pacelt viņiem, kā valsts ir noteikusi viņu paaugstinātas. Tas arī viens bija ar šo gadu viņiem pielika klāt naudību.
Jā, par medmāsām es varu pateikt, vēl šodien sazinājos ar personālu vadību un arī tātad jā, ir MK noteikumi, kuru nosaka medmāsu šo minimālo algu un šo procentuālo likmi. Tas ir saistībā ar MK noteikumiem, un tad ir jāskata cauri tātad iestāžu budžetos, cik, kādas ir jūsu tās iespējas, tāpēc tas ir šobrīd jāizskata katram iestādes vadītājam, un, protams, ar personālu vadību mēģināsim saprast, vai šeit ir vajadzīgs vēl ārējais rīkojums vai kāds dokuments no pašvaldības, vai tur pietiks ar to, ka tas ir ministra kabineta noteikums. Jo mainās minimāla alga medicīnas personālam.
Jā, bet vai tad, teiksim, finansisti šobrīd, cik tam mums tur ir to medmāsu?
Katrā iestādē, Pēter,
jo viņu nav 50. Jā, viņas...
Tās ir 16.
Jā, bet viņa...
Nē, minus 3.
Tomēr mēs ar viņā to augu vienā, esam jau pielīdzinājuši, viņi ir tur vienā, tas pieaugums nāk, ko mēs tur iestāžu vadītāji vēl varam meklēt savā budžetā. Mēs arī šo sanītes brīdināju jau arī pie budžeta plānošanas.
Ļoti labi, ja jūs ar to brīdinājuši, Pēter, viss, jo es neredzu vēl jūsu budžetus, ja es redzētu, es vēl kaut ko varētu
pateikt. Mēs tur atradīsim, mums jau nekas nav, mums jau tik smuki salikts viss, Armands Rīvas salikuši, ka tur nav ko vairs tur nerediģēt paņemt. Leldi, laikam, vēl
gribu.
Nu jā, es par šo jautājumu arī lūdzu tomēr varbūt kaut kādu kārtību vai rīkojumu izstrādāt, jo ne jau tikai tā MK noteikuma alga ir paredzēt arī procentu piemaksa.
Līdz 10%.
Jā, un tur tos kritērijus, tā kā vajadzētu pašvaldībai noteikt, jā.
Nē, tos var noteikt iestādes vadītājs, jo jūs esat darba devējs.
Jā, Sanita, bet pēc likuma Lelde šodien, jā, pieņemsim. Mums jau bija, manai pieņemsim, bet māsā ir jau sen iet šitas augu pieaugums. Sanita atcerās, mēs jau 2 gadus atpakaļ laikam sākām, ja, ka bija tas pieaugums jau tur viss izkārtoja departaments un panāca to, ka tur tās medmāsas tika sakārtojas, viss tās augu pieaugums. Liekas, ar Lelde arī mēs vēl par to diskutējam, tas laiks bija tāds. Bet šobrīd, nu, paņem situāciju. Nu, ir tā alga, viņiem ir tas 10%, kad ir stāžu par darba stāžu. Ja? Un tagad būtu pareizi pielikt šo te pieaugumu, kas valstī noteikts, un arī 10% par stāžu no tās summas jaunās, tad arī pielikt klāt. Kas tur sarežģīts? Nu, ko mums darīt? Mēs nemaksāsim, ja man tagad budžetā nav šīs naudas, tad mēs neliksim dabīgi, ka mēs liksim to pieaugumu visam 16. Valsts jau to nosaka.
Nu, to nosaka valsts tieši tāpat, kā minimālu algu noteica valsts.
Jā, bet tu saki, ka vajag atrast mūsu budžetos, ko tam mēs varam atrast. Nu, to nosaka kopēji, ko Leldi saka. Nu, tad ir kriteriji, kad visiem vienādi, un tad visiem vienādi. Nu, tad pieņemam lēmumu.
Es vēlreiz, Pēter, saku, es, nu, jāprasa ir finansistam, jo es neredzu šobrīd jūsu budžetus un štatu sarakstus visus. Nu, es
bet
to
viņi
neesmu.
Redz, viņi redz ļoti labi. Tā.
Ļoti labi, viņi redz tātad. Es mēģināju, jo arī šodien sazināšos vēl ar finansistiem, lai viņi pasaka, ko
var
darīt.
Tev vajag varbūt tās jātad pateikt, lai viņi atrod to
jā. Jā.
Labi, paldies. Vai vēl ir kādi, Lauda, lūdzu, tev ir ko pateikt?
Jā, es arī neredzēju tagad tos budžets vai finansisti ir pārskatījuši par tām kvalitātes piemaksām un pielikuši budžetos iekšā tās summas, ko pie aizstāvēšanas, teiksim, es...
No, par pakāpēm tam.
Jā, par pakāpēm.
Tāpēc es arī jāsazinās ar finansistiem.
Jā, jo tur, nu, tas ir būtiski, jā.
Es
nu, medmāsām algas un vēl tur un tur beigās, nu, tiešām, nu, ir jāskatās.
Lai nebūtu tā, ka nebūs iekļauta nauda budžetas, jā. Jā.
Es Labi. Sazināšos, no savas puses apsolgu, es sazināšos ar Ilzi un ar Armandu, atgādināšos divus būtus, trīs jautājumus, auklīša alga, mediķi un
pakāpes.
Pareizi sapratu?
Jā, visi pareizi.
Okay. Paldies, ka aktualizējat. Es no savas puses arī ar finansistiem aktualizēšu.
Jā.
Labi. Paldies.
Nu, tad līdz attīstības komiteja. Uz redzēšanos.
Visu labi.
Jauka diena.